Τα τυριά Βέμπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Νέα φάση για την κυπριακή ενέργεια βλέπει ο Δαμιανός, στο επίκεντρο τα κοιτάσματα και οι συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεπέρασε τον κίνδυνο 23χρονος που βρέθηκε χθες μαχαιρωμένος στα πολεμίδια, καταζητείται ο φερόμενος δράστης. 9 συλλήψεις σε Λάρνακα και Λευκοσία για σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Το Χαντάσαχ Medical Center ανοίγει στη Λεμεσό από την 1η Ιουλίου. Και χλώρακα, αντιπαράθεση για τη στέγαση σωματείων, το Κοινοτικό Συμβούλιο ανοίγει τις υποδομές του βάση διαθεσιμότητας, οι φορείς ζητούν μόνιμη έδρα. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με το θέμα της ενέργειας και τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, του κύριου Δαμιανού, περί νέας φάσης στον τομέα αυτό, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τα κοιτάσματα και οι συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται ο ενεργειακός τομέας της Κύπρου, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό, ο οποίος, μιλώντας στο συνέδριο της ΨΕΚΑ στην Ουάσιγκτον, ανέδειξε τον αυξανόμενο ρόλο της χώρας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι στην Κυπριακή ΑΟΣ έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 11 ερευνητικές και 4 επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις, οδηγώντας σε 6 σημαντικές ανακαλύψεις φυσικού αερίου, με συνολικά αποθέματα που εκτιμώνται στα 23 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κοιτάσματα Αφροδίτη, Γλαύκος, Πήγασος και Κρόνος, τονίζοντας ότι αποτελούν πόρο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο και την Ευρώπη. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη προχωρεί με τη συμμετοχή της Chevron και στόχο έναρξης παραγωγής το 2030-2031, ενώ αναφέρθηκε και στις εμπορικές ανακαλύψεις των ExxonMobil και Qatar Energy στο τεμάχιο 10, καθώς και στην πρόοδο που καταγράφεται στο κοίτασμα Κρόνος από την κοινοπραξία Eni και Total Energies. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του σχήματος 3-1 ενισχύει τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες εξυγχρονισμού της εχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και στην προώθηση έργων καθαρής ενέργειας και πράσινης μετάβασης. Μιλώντας για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, ο κ. Δαμιανός τόνισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας επικεντρώνεται στη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης με δράσεις κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και σύγχρονου ενεργειακού συστήματος που θα στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αναφορά έκανε επίσης στο Eastern Mediterranean Energy Center, το οποίο πρόκειται να εγκαινιαστεί στο Houston, σημειώνοντας ότι θα αποτελέσει σημαντικό κέντρο έρευνας, καινοτομίας και συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το κέντρο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην προώθηση πρακτικών λύσεων για τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ξεπέρασε τον κίνδυνο 23χρονος που βρέθηκε χθες μαχαιρωμένος στα πολεμίδια. Καταζητείται ο φερόμενος δράστης. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρώτα να πούμε ότι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 23χρονου μετά τον τραυματισμό του χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή των κάτω πολεμιδιών. Ο νεαρός δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Μετά από λογομαχία, διαπληκτισμό με πρόσωπο, το οποίο καταζητεί η αστυνομία ως ύποπτο για υπόθεση απόπειρας φόνου. Η αστυνομία έχει εξασφαλίσει ένταλμα σύλληψης εναντίον 24χρονου Ελληνοκύπριου, τον οποίο καταζητεί. Παράλληλα, γίνονται έρευνες και εξετάσεις για τα αίτια της αντιπαράθεσης των δύο που οδήγησε στην αιματηρή συμπλοκή. Οι ανακριτές εξετάζουν πληροφορίες που αποδίδουν το σοβαρό επεισόδιο σε πιθανές διαφορές με δοσοληψίες ναρκωτικών, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει διακριβωθεί το ακριβές κίνητρο της επίθεσης που θα δώσει και κατεύθυνση στις αστυνομικές έρευνες. Από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που εξασφάλισε η αστυνομία, αναφέρεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο συχνάζουν νεαρά πρόσωπα, κυρίως από την περιοχή των πολεμιδιών, και ότι κατά καιρούς καταγράφονται καυγάδες, ακόμη και συμπλοκές. Η αστυνομία, πέρα από την γενική εικόνα, αναζητά μαρτυρίες και έχει μαρτυρίες για το συγκεκριμένο περιστατικό και τους εμπλεκόμενους, ανέφερε σε δηλώσεις του ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου, ενώ έχουν συγκεντρωθεί τεκμήρια από τη σκηνή του αιματηρού επεισοδίου και εξετάστηκαν και κάμερες στην περιοχή. Προφανώς από αυτά τα δεδομένα και τα στοιχεία, αλλά και από την μαρτυρία του παραπονούμενου, να φωτογραφήθηκε το πρόσωπο που καταζητείται ως ύποπτο στην υπόθεση.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Παραμένουμε σε αστυνομικής φύσεως θέματα. 9 συλλήψεις σε Λάρνακα και Λευκοσία για σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Σε 9 συλλήψεις προχώρησε το τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λάρνακας σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, τμήματα και μονάδες της αστυνομίας. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που διεξήχθη σήμερα στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκοσίας σε σχέση με πολύ σοβαρές υποθέσεις που σχετίζονται με την δράση εγκληματικής οργάνωσης. Ανακοινώθηκε η σύλληψη ενός 44χρονου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία από τη Λάρνακα, ενός 42χρονου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία από τη Λευκοσία, ενός 49χρονου υπόδικου που βρίσκεται στις κεντρικές φυλακές, καθώς επίσης και μίας 45χρονης Ελληνοκύπριας. Και οι τέσσερις συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για τη διάπραξη πολύ σοβαρών αδικημάτων, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2021 με 2024 στην πόλη και επαρχία της Λάρνακας. Συγκεκριμένα, εναντίον των συλληφθέντων διερευνώνται αδικήματα συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημελήματος, αρπαγής, απαγωγής και στέρησης της ελευθερίας προσώπου και απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις. Περαιτέρω, το ΤΑΕ Λάρνακας ανακοίνωσε ότι εναντίον των υπόπτων διερευνώνται υποθέσεις πρόκλησης, εκτέλεσης εγγράφου με ψευδείς παραστάσεις, απέτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίασης και απειλής βιοπραγίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά τις συλλήψεις ακολούθησαν έρευνες σε υποστατικά που σχετίζονται με τους υπόπτους, από όπου παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο Πέμπτη να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Όπως πληροφορούμαστε, οι δύο εκ των συλληφθέντων είναι πρόσωπα γνωστά στις αρχές ασφαλείας, αφού απασχόλησαν και στο πρόσφατο παρελθόν για σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Ειδικά ο 49χρονος υπόδικος στις κεντρικές φυλακές ήταν πρωταγωνιστής σε δύο πολύ σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν για εκδίκαση ενώπιον του κακουργιοδικείου Λάρνακας. Η πρώτη υπόθεση αφορά τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στις 17 περασμένου Ιανουαρίου έξω από τον αστυνομικό σταθμό Λάρνακας, όπου έπεσαν και πυροβολισμοί, ενώ η δεύτερη περίπτωση σχετίζεται με την υπόθεση των φρικτών βασανιστήριων που αποκαλύφθηκαν σε χώρο καζίνου στην Πύλα. Η υπόθεση των επεισοδίων έξω από τον αστυνομικό σταθμό Λάρνακας συνδέθηκε με την παροχή προστασίας σε επιχείρηση που βρίσκεται στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και κατ' επέκταση στο οργανωμένο έγκλημα.
Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ υπονομεύουν τη διπλωματική διαδικασία μέσω παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγαΐ. Οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγαΐ, μετά τις συγκρούσεις στη διάρκεια της νύχτας στον κόλπο ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Ο Μπαγαΐ κατηγόρησε τον Ουάσιγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία στέλνοντας αντιφατικά μηνύματα, αλλάζοντας τις θέσεις της και παραβιάζοντας επανειλημμένα την κατάπαυση του πυρός, και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ζημιώνει επίσης τη διαδικασία μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν νέες διαταγές αναγκαστικού εκτοπισμού για τον Νότιο Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους που ζουν στο χωριό Ανσαρίεχ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αμέσως πριν από μια επικείμενη επίθεση. Σε μια ανάρτηση στο X, οι κάτοικοι του χωριού διατάχθηκαν να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επιδιώξει την επανεκλογή του φέτος, ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του Λικούτ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι ξανά υποψήφιος. Σε σύντομη ανακοίνωση, το Λικούτ ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές και με τη βοήθεια του Θεού θα κερδίσει. Προς το παρόν δεν έχουν προκηρυχθεί επισήμως εκλογές στο Ισραήλ, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθούν ως τον Οκτώβριο. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τις πύλες του στη Λεμεσό ανοίγει επίσημα την 1η Ιουλίου το Hadassah Medical Center, φέρνοντας στην Κύπρο την τεχνογνωσία και τη φιλοσοφία ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς και ιατρικούς οργανισμούς διεθνώς. Η έναρξη λειτουργίας του κέντρου εγκρίθηκε επισήμως στις 3 Ιουνίου από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του οργανισμού Hadassah στο Ισραήλ. Το νέο ιατρικό και διαγνωστικό κέντρο προηγμένης ιατρικής βασίζεται στη φιλοσοφία του Hadassah Advanced Medicine και στοχεύει να προσφέρει υπηρεσίες που συνδυάζουν τη θεραπεία με την πρόληψη, την ευεξία, τη μακροζωία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το κέντρο θα ξεκινήσει να εξυπηρετεί το κοινό από την 1η Ιουλίου, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία με όλο τον ιατρικό εξοπλισμό και τις υπηρεσίες του διαθέσιμες. Οι δραστηριότητες του θα αναπτύσσονται γύρω από 4 βασικούς πυλώνες: προηγμένη διαγνωστική ιατρική, εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, προγράμματα αποκατάστασης και υπηρεσίες πρόληψης, ευεξίας και μακροζωίας. Τις ευκαιρίες που προσφέρει σε επιχειρήσεις, εργαζομένους, ανέργους και νέους παρουσίασε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των σχεδίων κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΘ, δόκτωρας Κωνσταντίνος Φελάς, ανέφερε ότι η Λεμεσός αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον δυναμικά κέντρα οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας της Κύπρου, με μια αγορά εργασίας που εξελίσσεται διαρκώς και δημιουργεί νέες ανάγκες και προκλήσεις.
Η Λεμεσός μας, ως μια σύγχρονη πόλη με έντονη επενδυτική δραστηριότητα και δυναμική παρουσία στην αγορά εργασίας, δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από την όλη διαδικασία. Για τον απλούστατο λόγο ότι αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο δυναμικά κέντρα οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας της Κύπρου, με μια αγορά εργασίας που εξελίσσεται συνεχώς και δημιουργεί νέες ανάγκες και προκλήσεις. Η παρουσία μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων στους τομείς των υπηρεσιών, της ναυτιλίας, του εμπορίου και του τουρισμού, των επενδύσεων, της οικονομικής βιομηχανίας και της τεχνολογίας ενισχύει σημαντικά την απασχόληση και δημιουργεί αυξημένη ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. Η σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας είναι καθοριστική σημασίας, ιδιαίτερα σε μια πόλη όπως η Λεμεσός, που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να πρωτοπορεί επιχειρηματικά. Σκοπός της σημερινής μας εκδήλωσης είναι να σας ενημερώσουμε για τις ευκαιρίες που παρέχει η ΑΝΑΘ σε όλους εσάς, δηλαδή τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους νέους, αλλά και να εισακούσουμε τις δικές σας απόψεις και να απαντήσουμε στα ερωτήματα και στους προβληματισμούς σας.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΑΔ, Πάμπος Ευστρατίου, εξέφρασε ανησυχία για την ανεργία των νέων ηλικίας 15 με 24 ετών, η οποία ανέρχεται στο 13,5%, επισημένοντας ότι γι' αυτό αρκετά από τα σχέδια της ΑΝΑΔ επικεντρώνονται στη στελέχωση επιχειρήσεων με νέους εργαζομένους και στην ενίσχυση της εργασιακής τους ένταξης.
Και ακόμα ένα ανησυχητικό ποσοστό, το οποίο προσπαθούμε σαν ΑΝΑΔ να διορθώσουμε, είναι το ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση κατάκτηση μετά την ηλικία των 25 ετών. Δηλαδή μετά που έρχεται κάποιος από το Πανεπιστήμιο, στα 25 μέχρι τα 64, δεν συμμετέχει ενεργά σε κατάκτηση και εκπαίδευση. Αυτό που λέμε διαδίκτυο μάθηση. Μόνο το 10% της ηλικιακής ομάδας συνεχίζει να κατακτήσει. Επομένως, είναι μια μεγάλη πρόκληση και για μας και για εσάς σαν συνεργάτες που έχετε κέντρα κατάκτησης να συνεχίσουν τη διαδίκτυο μάθηση στην τάδε μας.
Παραμένει σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, καθώς απορρίφθηκε σήμερα από το διοικητικό εφετείο η έφεσή του, με την οποία ζητούσε ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης που είχε απορρίψει το αίτημά του για αναστολή της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την αργία του. Το διοικητικό δικαστήριο στις 11 Φεβρουαρίου είχε κρίνει νόμιμη την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να θέσει σε αργία τον Φέδωνα Φέδωνος. Πραγματοποιείται στις 6 το απόγευμα η τελετή του μηνύματος εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία. Η χειροτονία θα γίνει αύριο, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία, όπου θα πραγματοποιηθεί αρχιερατικό συλλήτουργο. Στη Χλώρακα. Αντιπαράθεση για τη στέγαση σωματείων. Το Κοινοτικό Συμβούλιο ανοίγει τις υποδομές του βάση διαθεσιμότητας. Οι φορείς ζητούν μόνιμη έδρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Τα σωματεία και οι όμιλοι της Χλώρακας μπορούν να χρησιμοποιούν όποτε το ζητήσουν και βάση διαθεσιμότητας τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Νικόλα Λιασίδη. Όπως αναφέρει, το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας στηρίζει οικονομικά με αιτήσια χορηγία, έκτακτες χορηγίες εκδηλώσεων, επιχορήγηση μαθημάτων, συντήρηση υποδομών αλλά και με άλλους τρόπους, όλα ανεξαιρέτως τα σωματεία της Χλώρακας. Όπως αναφέρει, το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει στρατηγικό σχεδιασμό και δημιουργεί κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές προς όφελος των πολιτών και των οργανωμένων συνόλων. Ήδη λειτουργεί το κέντρο ενηλίκων του ΣΚΕ Χλώρακας. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται η κανονική λειτουργία του ανακαινισμένου γυροκομείου Νεφέλη Ταλιώτη. Παράλληλα, αγοράστηκε πρόσφατα τεμάχιο στο κέντρο της κοινότητας για τη δημιουργία λαογραφικού μουσείου. Όπως αναφέρει ο κ. Λιασίδης, το πολιτιστικό κέντρο Βρύση με τον εκθεσιακό χώρο και το ανοιχτό αμφιθέατρο χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από οργανωμένα σύνολα, από πολίτες για πρόβες, παρουσιάσεις, παραστάσεις και άλλες δράσεις. Οποιοδήποτε άλλο κτίριο περιέλθει στην κυριότητα του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, σημειώνει, θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για κοινοφελείς σκοπούς με χρήσεις που θα αναβαθμίζουν την εξυπηρέτηση των πολιτών, των ευάλωτων ομάδων και της κοινότητας συνολικά, πάντοτε με κριτήριο τη βιωσιμότητα και το δημόσιο συμφέρον. Το θέμα ήγηρε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, υπογραμμίζοντας ότι τόσο ο πολιτιστικός και περιβαλλοντικός όμιλος Χλώρακας, όσο και ο λαγροτικός όμιλος, παραμένουν χωρίς μόνιμη στέγη παρά τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλουν για εξεύρεση κατάλληλου χώρου. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του πολιτιστικού περιβαλλοντικού ομίλου Χλώρακας, αναγκάστηκε σε αρκετές περιπτώσεις να αναζητήσει φιλοξενία εκτός Χλώρακας στη στέγη γραμμάτων και τεχνών Πάφου, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον πρόεδρο της στέγης Τέλειο Σοφόκλη και την επιτροπή για τη στήριξη και τη φιλοξενία που παρέχουν. Από πλευράς του, ο πρόεδρος του και Χλώρακας Λάγης Χριστοδούλου σημειώνει ότι θα καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την αντιμετώπιση του φαινομένου μέσω της δημιουργίας οργανωμένου χώρου απασχόλησης νέων. Ο κ. Χριστοδούλου τόνισε ότι ένα ουσιαστικό μέτρο που θα μπορούσε να λάβει το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι η ανακαίνιση του κτηρίου του πρώην Μύχιος και η παραχώρησή του στο ΣΚΕ Χλώρακας, ώστε να οργανωθεί και να λειτουργήσει ως κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και δραστηριοτήτων για τους νέους της κοινότητας. Το ΣΚΕ Χλώρακας δηλώνει έτοιμο να αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία του χώρου, εφόσον προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό της χώρας εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση ισχύει από αυτή την ώρα μέχρι και τις 6 το απόγευμα σήμερα.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Ο γερμανικός τύπος για το κλείσιμο της παραλίας Ναυάγιο στη Ζάκυνθο για τουρίστες και το τέλος του γαλλογερμανικού μαχητικού Εύκας. Το καλοκαίρι οι παραθεριστές στην Ελλάδα θα έχουν ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία για σέλφι λιγότερα. Οι περιορισμοί ισχύουν για την προστασία των επισκεπτών και πιθανές πτώσεις βράχων, γράφει το περιοδικό Focus. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με την Griechenland Zeitung. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη νέα επιστημονικά δεδομένα καθώς και το μεγάλο όγκο κυκλοφορίας στην περιοχή κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, εξήγησε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας στο Sky. Η Ελλάδα στενάζει κάτω από το βάρος του αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών, συνεχίζει το Focus. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, σχεδόν 38 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα το 2025, περισσότεροι από ποτέ. Νησιά, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, θεωρούνται υπερπλήρη. Οι κάτοικοι παραπονιούνται εδώ και χρόνια για κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη νερού, αυξανόμενα ενίκεια και υπερφορτωμένες υποδομές, καταλήγει το περιοδικό Focus. Η επίσημη ακύρωση του κοινού γαλλογερμανικού μαχητικού Εύκας δεν είναι τραγική. Αντίθετα, ήταν αναμενόμενη, μιας και οι διαφωνίες ξεκίνησαν ήδη από το 2017, όταν έγινε για πρώτη φορά λόγος για το εγχείρημα, σχολιάζει η Frankfurter Allgemeine Zeitung και σημειώνει. Στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετοί κατασκευαστές μαχητικών αεροσκάφων. Η Γερμανία, η οποία είναι εδώ και χρόνια εταίρος στο μαχητικό Eurofighter, είναι σε θέση να βρει αξιόπιστους εταίρους για ένα νέο project. Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ιαπωνία σχεδιάζουν να αναπτύξουν τα δικά τους αεροσκάφη και η Σουηδία αναζητά εταίρους. Από γερμανική σκοπιά θα άξιζε να εξεταστεί η συνεργασία με τη Σουηδία και την Ισπανία. Αλλά και εδώ ισχύει ότι έχει χαθεί πολύς χρόνος τα τελευταία χρόνια. Τα περιθώρια για έναν σχηματισμό προθήμων με στόχο την κοινή κατασκευή μαχητικού δεν έχουν εξαντληθεί. Όμως λιγοστεύουν επικίνδυνα, καταλήγει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Διαφορετική η προσέγγιση της Süddeutsche Zeitung, η οποία επιγράφει σχολείο της «Η Ευρώπη παρουσιάζει αξιολείπητη εικόνα δυναμίας». Η εφημερίδα επισημαίνει. Υποτίθεται ότι το γαλλογερμανικό μαχητικό θα έδειχνε ότι οι εθνικοί εγωισμοί μπορούν να ξεπεραστούν. Παρά όμως την απειλή από τη Ρωσία, οι εθνικοί εγωισμοί είναι ισχυρότεροι από κάθε λογική. Η ακύρωση του Εύκας υπονομεύει όλες τις προσπάθειες ενίσχυσης της συνεργασίας εντός της κατακερματισμένης ευρωπαϊκής βιομηχανίας όπλων.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα, οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζονται για τη σύνοδο της Ολομέλειας, η οποία ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται αρκετά σημαντικά ζητήματα. Οι Ευρωβουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν για την Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑ, για νέους κανόνες σχετικά με φυτά που αναπτύσσονται με γονιδιωματικές τεχνικές, αλλά και για μέτρα που θα ενισχύσουν τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει επίσης προτάσεις για την απλούστευση ορισμένων σημείων του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Στη συνέχεια, οι προτάσεις αυτές θα τεθούν σε ψηφοφορία. Στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η ενίσχυση της κυριαρχίας και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ψηφιακό τομέα. Στη διάρκεια της Ολομέλειας, οι Ευρωβουλευτές θα παρακολουθήσουν επίσης δύο ομιλίες. Η πρώτη θα είναι του Λευκορώσου δημοσιογράφου Άντζεϊ Ποτσόμπουτ, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Ζαχάροφ το 2025 και αποφυλακίστηκε στα τέλη Απριλίου, ενώ η δεύτερη θα είναι του Προέδρου του Μαυροβουνίου, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς. Μένουμε στο θέμα του Μαυροβουνίου. Την περασμένη εβδομάδα, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, βρέθηκε σε αυτήν την υποψήφια προς ένταξη χώρα για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Η Ρομπέρτα Μέτσολα επιβεβαίωσε τη στήριξη του Κοινοβουλίου στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας στον τύπο, δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής. «Όσο μεγαλύτεροι είμαστε, τόσο πιο ασφαλείς και οικονομικά ισχυροί είμαστε. Τώρα είναι η στιγμή. Η διεύρυνση δεν είναι ζήτημα φιλανθρωπίας. Είναι στρατηγική επιλογή. Όλοι κερδίζουν. Η δυναμική υπάρχει. Πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Η διεύρυνση σημαίνει ότι μπορούμε να βγούμε νικητές. Οικονομικά, να γίνουμε ισχυρότεροι. Πολιτικά, μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερη ασφάλεια στους πολίτες. Στη διάρκεια της επίσκεψής της, η Ρομπέρτα Μέτσολα συναντήθηκε με πολιτικούς ηγέτες και υπογράμμισε την πρόοδο που έχει σημειώσει το Μαυροβούνιο στην πορεία του προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτήρισε μάλιστα τη χώρα ως μία από τις πρωτοπόρες στη διαδικασία διεύρυνσης.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, εκδήλωση για παρουσίαση της ψηφιοποίησης της ζωής και το έργο του συνθέτη Στέλιου Πισί θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο κτίριο Τάσος Παπαδόπουλος του ΤΕΠΑΚ. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον Δημήτρη Φανή, τον Κώστα Κακογιάννη, την Σοφία Πατσαλίδου και την χοροδία του Άρη Λέμεσου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, σταδιακά όμως θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο μετά το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε περίπτωση καταιγίδας ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cup στο Lady's Mall στη Λεμεσό είναι 29 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 33. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 29. Στα αυτοπία Σάνφρε στην Κατοπάφο και στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 28. Στο εστιατόριο Ρε στο Μάρε στο Λατσί 26. Στο Ενωπίο Λινό στο Όμοδος 29. Και στην πλατεία Τρόδους 19 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Κάθε μέρα τρέχουμε, δίνουμε, φροντίζουμε, αντέχουμε. Μα κάποια στιγμή το σώμα ψιθυρίζει «Φτάνει». Τότε είναι που χρειάζεσαι ένα καταφύγιο. Μια αγκαλιά που σε δυναμώνει για να αντέξεις λίγο ακόμα. Στρώμα Ύπνος Gold από τη Γεύορεστ. Σε έναν κόσμο που απαιτεί τα πάντα από εσένα, φρόντισε τον εαυτό σου. Κοιμήσου. Το αξίζεις. Ύπνος Gold από τη Γεύορεστ.
Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε top